Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dette årets første Bra damer, podcasten hvor jeg, Guri Solberg heter jeg, snakker med kvinner som jeg har lyst til å lære litt av, vite mer om, som holder på med noe spennende, gjerne noe jeg ikke kan noen ting om. Og sånn det I hvert fall, det der siste med at jeg ikke kan noen ting, det med dagens gjest. Hun dirigent, musiker, improvisatør, komponist. Haldis Rønning, velkommen hit.
Tusen hjertelig takk.
Du måpte litt når jeg sa at jeg ikke kan noe. Var du overrasket over at jeg ikke hadde noe innsikt I dirigentfaget?
Nei da, det vel helt naturlig på en måte at det ikke så vanlig å holde på med det egentlig.
Men likevel, selv om det på en måte en litt sånn eksotisk verden kanskje da for meg, så har jeg skjønt at for deg så kom det som en sånn naturlig greie at du hadde en sånn følelse av at dette vil jeg gjøre.
Ja.
Kan ikke du fortelle hvordan du kjente det?
Ja, det var egentlig utrolig merkelig. Hvorfor velger man noe så rart på en måte? Jeg var jo, holdt jo på med å spille musikk og sånn fra jeg var 7. Det var bare det var et innfall fordi en venninne spilte liksom. Det var ingen I min familie som utøvde instrument på den måten da. Så da begynte jeg med det, fortsatte litt, og så etter hvert liksom når jeg ble sånn 12-13 tror jeg det var. Så liksom så da man liksom begynner å vokse litt mer og identiteten begynner liksom å bli sterkere. Så akkurat som da tente det en sånn ild I meg og da var det liksom ingen vei tilbake. Da var det bare sånn helt uendelig appetitt på fag og bare utforske og liksom jeg bare stupte på en måte inn I musikken og bodde der I mange år.
Men den følelsen av den der illen inni deg, var du på en konsert eller en øvelse, eller hva var det som gjorde at den ble tent?
Det ikke noe sånn spesifikk for den generelle illen for musikk, den bare vokste, tror jeg, etter hvert som jeg ble utsatt, eller jeg håper å si opplevde ulike sammenhenger og være I musikken, så ble det bare, vokste det bare veldig I meg da. Og så kom det med dirigeringen, det var liksom noe, var på et kurs, et sommerkurs og spilte sammen med mange andre ungdommer, og så skulle de ha et dirigentkurs, og så snakket de litt om det, og så spurte de om det var noen som kunne tenke seg det. Og da bare husker jeg at jeg tenkte, ja, det noe for meg. Og så hadde jeg rakt opp hånden, og var liksom helt klar på at det hadde jeg lyst til. Uten at jeg liksom visste, altså det jo egentlig helt vilt å bare stå opp på et sånt podium, altså det jo en veldig, hvorfor tror man at det noe? Men jeg hadde vel, jeg tror jeg hadde mye på hjertet da, og så var jeg veldig uredd, og hadde god selvtillit også, så det liksom bare tenkte yes, og da var jo det den liksom den dirigentillen ble tent da for den følelsen av å stå der oppe og være sammen med andre folk og på en måte påvirke lyden og det som skjedde, det synes jeg var bare helt magisk, jeg var helt ja, Altså første gangen jeg gjorde det, så fløy jeg på en måte etterpå I en uke.
Ja, for det kan jeg se for meg, fordi altså, nå har du da altså, dirigert alt som av symfoniorkester og blåseorkester og sånn her I landet. Du har dirigert I utlandet på både altså, Vietnam og Sverige og Nederland overalt. Men den her første gangen, hva slags orkester var det du dirigerte da?
Ja, det var vel sommerskole på Halsnøy, så det var... Jeg husker ikke helt hva man kaller det, men det da norsk, kan det være Norsk Ungdomsorkesterforbund, eller Norsk Skoleorkester. Jeg husker faktisk ikke akkurat titel, men det var altså sommerskole på Halsnøy, med masse andre ungdommer fra regionen, stort sett da. Ja.
Og der sto du og fikk denne følelsen etterpå av å fly av gårde.
Ja.
Fordi at du nevnte jo det at du hadde selvtillit, og det har jeg tenkt når jeg nå har kost meg med mange klipp hvor jeg ser at du dirigerer. Så en ting så blir jeg jo fanget av den vakre musikken, men jeg synes det så gøy å se på deg. Fordi at det jo en sånn, det en dans? Hun en sjef? Altså du liksom alt på en gang i masse bevegelser. Den selvtilliten til å ta den plassen opp på podiet der, hvor kom den fra?
Det jo vanskelig å svare på, men jeg tenker jo at jeg har med meg noe hjemmefra da, at jeg har blitt støttet veldig. Og fått lov å på en måte dyrke mine interesser. Så jeg hadde en sånn grunnleggende selvtillit med meg da. Og så jeg på en måte kanskje litt naiv også, at jeg kan stupe litt inn I ting. At jeg bare jeg kan blokkere ute liksom veldig mye sånn tanker om ditt og datt. Og det ligger det jo en styrke I, fordi da kan man på en måte bare være, og da skjer det som skjer naturlig. Da. Så hvis jeg danser da, så det fordi at det føles naturlig I øyeblikket, eller... Kroppsspråket på en måte blitt en sånn naturlig del av mitt uttrykk, og utover det som sånn såkalt dirigentteknisk, sant? For man lærer teknikk som gjør at folk skal forstå hva man mener, som helt, liksom, helt essensielt, det liksom alfabetet på en måte. Og altså, så heter det seg at man skal kanskje stå helst I ro og sånn da.
Ja, skal man egentlig det?
Ja, altså, det en sånn, sånn at man skal ikke bevege, at man skal ikke ta oppmerksomheten vekk fra musikken på en måte. Men ja, det finnes masse regler, og så en annen ting liksom hvem man og hvordan det fungerer da. Så lenge det fungerer, og ja, det naturlig for meg å bevege meg. Det noe som skjer helt av seg selv da. Jeg har jo også begynt å jobbe med bevegelse som eget uttrykk. Fordi det føles naturlig da. I og med at jeg har jobbet med bevegelse med musikere I veldig mange år, så liksom gestikk og bevegelse liksom blitt en del av mitt uttrykk, og da har jeg også tatt det litt videre da. At det kan være et uttrykk I seg selv, og forske litt på det.
Men det jo, når du står der, og så det som du sier, du har denne teknikken, alfabetet, liksom tegnspråket du bruker for å kommunisere med musikerne dine. Det det som det viktigste? Eller, altså jeg tenker, for du jo på en måte også sjef da, for den gjengen, altså du har en slags sånn ansatt ansvar på et vis, medarbeidersamtaler, du må se dine musikere. Altså hvilke egenskaper det du har som viktigst I den jobben du gjør?
Jeg tenker kommunikasjon veldig viktig, å se, å være oppmerksom, å se folk, å se situasjoner, altså være helt åpen for situasjonen, hva denne situasjonen liksom, og kommunikasjon, liksom få kommunikasjon til å flyte, eller men jeg tenker også liksom bare kontakt med seg selv også liksom like viktig for at det skal flyte.
Ja.
Så ikke all energien går utover på en måte, men at noe energi liksom innover også, eller at man har kontakt med liksom det indre på en eller annen måte. Altså, man må jo, det jo selvfølgelig masse sånn, man må jo være liksom strukturert, og man må liksom være godt forberedt, og det mange, en enorm mengde da, med ting egentlig. Det noe av det jeg synes gøy med det yrket, for det så sykt mye utfordring hele tiden, og du møter helt nye mennesker, nye konstellasjoner, i hvert fall som freelancer. Og det å møte en ny gruppe med sin energi og kultur, og hvordan forholde seg til det, og hvordan på en måte få et bra resultat på kort tid da. Så du har en uke på deg, eller litt mindre, sant? Og da er det fra det første møtet til man viser noe for publikum, så er det liksom en ganske intens prosess egentlig. Så man må være veldig fleksibel.
Men hva er det du kjenner etter da, liksom det første møtet med et orkester du ikke har jobbet med før? Hva er det som er viktig da å plukke opp, eller?
Man må på en måte bare, altså, man må formidle musikken. Det er liksom nummer en, det faglige, liksom. Og så, jeg er veldig sånn sensitiv for stemninger, så det jeg merker veldig fort liksom hvordan ting er. Og så prøver jeg å jobbe med det på en liksom positiv måte da. Så ja, jeg prøver å gi mye positivitet.
Har du noen gang følt at okay, så her, altså at du stanger liksom, at energien i den gjengen du har foran deg butter imot på noe vis, så at du bare tenker, ja, dette går ikke.
Ja, det har jeg faktisk følt i noen anledninger, ja. At vi er på litt på forskjellig planet. og da er det jo vanskelig, så man må jo prøve det, tenker jeg. Altså, det er viktig at man liksom hele tiden er åpen, og det er ikke ofte det har skjedd, men det er kanskje et par ganger liksom, at det har vært litt sånn. Og det kan være alt fra en forventning, sant, at musikernes forventning eller min forventning, at det er krasj med det kanskje, sant? At man ønsker en type lederstil eller sånn som jeg da ikke representerer, eller, og jeg ikke vil liksom legge alt mitt på båten for å gjøre. Altså det, når man møtes, så må man se liksom hvor langt kan man justere seg da,
ja,
for å få det til å funke, og stort sett så går det veldig bra. Så noen ganger har det vært litt tøffere selvfølgelig, ja.
Og hvor du på en måte redd for å, hva skal jeg si, miste din egen integritet,
ja,
da?
Ja, det handler mye om det egentlig. For jeg har vært helt fra begynnelsen, og vært litt sånn tydelig for meg selv og for hvordan jeg vil gjøre ting, hva jeg ikke vil gjøre. Jeg er ikke interessert i å ta på meg en slags dirigentrollemaske.
Nei.
For å gjøre liksom livet lett å leve, altså sånn at ting blir lett å... den avstanden da har jeg ikke interessert i, og det gjør jo ting litt mer komplisert når man er liksom litt sånn blottlagt eller litt ekstra åpen på en måte. Men jeg er litt sånn, og jeg tenker, og det har vært viktig for meg å bare å ikke ta på meg en rolle. Jeg tror jo egentlig at det til syvende og sist også er bra, fordi at man altså hvis man er seg selv eller ekte, så vil det kommunisere bedre,
ja,
tenker jeg. Og pluss at den, jeg vil helst ikke ha mye avstand mellom. Jeg vil at vi skal være likeverdige, og jeg vil at vi skal, ja.
Så du er ikke den autoritære dirigenten?
Nei, det er ikke det hele tatt. Så, og det har jeg vel aldri vært heller. Så da er det liksom, jeg har en litt annen, kanskje, eller, altså, det finnes utrolig mange innfallsvinkler, men jeg sitter faktisk og skriver om litt av disse tingene her i en artikkel.
Oh, ja, ja.
Så da er det litt sånn, ja, at man har en viss oppfatning av hvordan dirigentrollen har vært, sant? Men vi har noen tanker, når vi hører ordet dirigent, så tenker vi, wow, det er sånn og sånn, eller, sånn at det er farget av tradisjon, og derfor så, og så etter hvert så det kommer flere og flere kvinner, så vil den tradisjonen utvikle seg, og måten man gjør ting på, og lederskapet, liksom, at det er ulike former for lederskap. Sånn, så er det jo spørsmål, liksom, når noen er veldig bestemte, og sånn, så er det jo ingen tvil om hvem som er sjefen, sant? Men hvis noen er mer åpen, og litt mer sånn, tar inn ting, og litt kan dvele ved noe, sant? Så er det jo liksom det da også lederskap, sant? Så det, hvordan harmonerer det med vår oppfatning av lederskap? Så det også noen sånne interessante ting, men jeg har liksom min egen stil da, og står godt I det.
Ja.
Så, og så, ja.
Og dette her tror jeg, selv om jeg liksom åpnet med å si at det du holdt på med var så utrolig eksotisk, så tror jeg akkurat dette her det jo veldig mange som kan relatere seg til. Altså jeg kjenner igjen tanker jeg har hatt rundt min jobb, ikke sant? For eksempel veldig tydelig å gå inn I rollen som programleder, uansett hva slags program det har jeg tatt meg selv I å spille rollen som programleder for det programmet. Det kan funke, men det blir aldri så bra som de gangene man bare gjør det på en måte litt sånn ufiltrert på sin egen måte. Og det jeg tenker som suksessfaktoren litt der, da, eller det som gjør det lettere, jo at man må tørre å drite seg ut. For de gangene jeg tenker, just det, var jeg faktisk litt flink. Det ofte når jeg har gjort feil. Og så henter jeg meg inn igjen. For da man liksom, da kan du ikke spille den rollen.
Nei.
Men hvordan altså, igjen, jeg vet ikke om jeg kanskje ville klart å spotte at du gjorde feil, for jeg kjenner ikke jobben din sånn, men hva gjør du hvis du gjør feil?
Nei, da må man egentlig bare gå videre liksom, og prøve ikke å tenke på det. Liksom. Men det med at feil må være en mulighet, det, altså den innstillingen om at man kan ikke safe, man kan ikke hele tiden på en måte være veldig opptatt av at det skal bli riktig. For da det vanskelig at det blir bra. For det den der iboende muligheten for at ting skal kunne gå feil.
Ja.
Som gir en slags frihet da. Og du opplevde at faktisk når det skjedde en feil, at da kommer man liksom på en eller annen måte en tilstedeværelse som annerledes, eller det noe overraskende eller som gjør at jeg vet ikke, det er veldig interessant og jeg har tenkt mye på akkurat det med for det jo I faget mitt også det en veldig stor andel perfeksjonisme som på en måte kreves da, både I utdanning for å komme på et sånn og sånn nivå og altså vi lærer så utrolig mye, sant? Ikke på den måten på den måten, og så sånn og sånn og sånn for at det en sånn stor tradisjon og det vanskelig å bli god på et instrument, skikkelig god liksom, og det krever så mye øving, og så det liksom en jungel av perfeksjonisme som man på en måte må liksom manøvrere seg gjennom og ut igjen på andre siden, og finne en fin balanse mellom, og selvfølgelig være veldig godt forberedt, og behandle detaljer og perfeksjon mer ha det med seg, men at man også at ikke fokuset blir for mye på det.
Ja.
For da det lett at det blir ikke så gøy og kanskje ikke den der genuine og magien liksom som kan oppstå ut av kanskje feil, eller kanskje noe som man ikke har planlagt veldig ofte da.
Ja.
For hvis man planlegger da for mye så stenger man litt for den free flow da.
Og det for deg kan det være at altså at kan musikerne overraske deg at det dukker opp noe som det går an å forklare hva den magien kan bestå I for deg da?
Ja, det kan absolutt være overraskelser og også at jeg selv ikke vet hva som kom, altså jeg vet jo hva som kommer, men at jeg ikke planlegger det for mye, men at man bare I øyeblikket da.
Ja. Det krever jo sin kvinne å ha trygghet til å gjøre det.
Ja, det gjør det. Og det har tatt meg også mange år liksom å komme tilbake til den tryggheten. Jeg hadde den når jeg var helt ung. For da var jeg bare helt sånn, yes, dette bare så kult, oh my god. Og så så det var bare en slags en sånn, ja, et utbrudd av kreativitet, kan du si da. Og så var det mange år med meg, hvor jeg kom inn I profesjonelle liv, og hvor liksom jeg kjente på det perfeksjonskravet, hvor høyt det faktisk var, og hvor ekstremt mye arbeid hele tiden måtte jeg legge inn. Og, altså. Sånn at, og så tok det meg flere år, hvor liksom det lå litt foran kanskje den kreativiteten, men jeg var ikke helt happy med den situasjonen for min egen del. Så etter hvert så har liksom den åpenheten og kreativiteten kommet mer og mer inn, og den også den tryggheten til å bare være. Og da i det å kunne stå på podiet og ikke vite hva som skal skje, det er en enorm utfordring, og som jeg synes helt fantastisk når jeg klarer det.
Ja.
Fordi at da må jeg på en måte åpne for muligheten for at jeg liksom ikke vet.
Ja.
Eller sant? At jeg kan ikke holde på kunnskapen, eller definere hva som skal skje i neste øyeblikk, alltid. Sant? Så jeg må, ja, nei, det er faktisk da det kan oppstå. Når jeg bare er.
Ja.
Og da oppstår det et eller annet.
Og det en sånn, massiv øvelse i mindfulness da, egentlig, å være liksom akkurat her.
Ja, jeg synes det en av de kuleste tingene med det yrket, for jeg føler at hele tiden, hver eneste jobb jeg har, så øver jeg meg på en form for tilstedeværelsesøving. Det også et ekstremt press å på en måte stå oppå der med kanskje nesten 100 spesialkompetente folk, sant? Som alle har oppmerksomheten delvis i hvert fall rettet mot en. Sant? Så da må man på en måte, da må man være til stede.
Mm.
Man kan faktisk ikke liksom, tenke på hva man skal ha til middag i morgen, fordi at det ikke rom for det. Og det ekstreme presset på en måte, det liker jeg, fordi at det gjør at fokuset blir så intenst, at jeg synes det åpner for en annen tilstedeværelse da.
Ja. Jeg skjønner helt hva du mener, og jeg tror mange kan relatere seg til det, til tross for at de ikke har samme erfaring som deg som dirigent, da, at man kan overføre det på andre områder.
Absolutt.
Og du beskriver jo da, ikke sant, en verden som kan være ganske streng, masse regler. Sett utenifra så jo den klassiske musikkmiljøet som du vandrer mye rundt i, ganske konservativt, ikke sant? Vi hører jo sånn, de få gangene jeg på den type konserter, så jeg jo redd for eksempel for å klappe på feil sted. Det sier kanskje like mye om meg som om den verdenen, men jeg ser for meg at når du kommer inn da med den friskheten som du beskriver, og også det faktum at du en av ganske få kvinner i den verdenen, så det på en måte sikkert en stor styrke, men i hvor stor grad vil du si at det har gitt deg ekstra ting å bryne deg på?
Jeg vil si at det helt sikkert har gitt meg ekstra ting å bryne meg på, ja.
Mm.
Det er helt sikkert. Fordi at ja, jeg har holdt på mitt, eller hva skal jeg si, insistert på å gjøre ting på min måte, og det har gitt meg mye utfordringer opp igjennom. Det kan jeg skrive under på. Men sant, nå når jeg begynner å bli litt eldre, og jeg er veldig trygg, og jeg står veldig godt i det, så, og kanskje også den klassiske musikkverdenen også nå litt mer åpen for ulike former å lede på, i og med at plutselig så kommer det masse flere kvinner, og det liksom bare de siste 5 årene så har det eksplodert, sant? Jeg kan jo faktisk ta og føle på den klimaforandringen som vårt miljø gjennomgår.
Mm.
Så det har jeg faktisk merket, det veldig vanskelig å sette fingeren på hva det er, men plutselig så er det en annen letthet over det å være på jobb, da. Så det er jo kjempekult. Ja, jeg tenker, ja, det har vært ganske utfordrende til tider. Jeg har på en måte funnet en frihet også i liksom det nye musikkmiljøet, sant? Med det kreative miljøet, sammen med komponistene. For det har vært en veldig sånn åpenhet der.
Ja.
Det har vært en veldig fin ting for meg å bli kjent med komponistene i Bergen. Å komme inn i det miljøet gjennom Avgare, da, som jeg var leder i en stund. Og så det ga en trygghet i det rent kreative. Så jeg er jo veldig kreativ da, sant? Og da fikk jeg veldig stor styrke av det. Mm. Og nå føler jeg egentlig at jeg kan stå i, liksom, i den verden, i klassiske verden og i den helt eksperimentelle verden, og på en måte liksom være trygg i det da.
Mm. Så den ekstra motstanden som du har fått, den har på en måte tvunget deg til ekstra kreativitet på et vis, hvis man skal være nesten litt sånn krampaktig positiv da?
Ja, altså, kanskje det. I hvert fall en bryning på veien mot å liksom finne noe eget og finne ulike kanaler for det egne uttrykket. man blir jo sterkere av selvfølgelig å oppleve litt ting og sånn.
Ja, oppleve litt ting. Har du opplevd at folk ikke tar deg seriøst?
Ja, altså jeg opplevde å ikke bli respektert selvfølgelig ganske mye egentlig. Men det er jo også... Sånn, det er jo unge dirigenter blir jo ikke respektert på den måten. Sant? Så det tar gjerne lang tid før man føler at det er en sånn gjensidig respekt, tror jeg da. Men jeg husker som ung så var jeg alltid sånn, hvorfor kan ikke vi bare jobbe? Hvorfor kan ikke det være et utgangspunkt av en gjensidig respekt? Liksom?
Mm.
Men det er, eller sånn er det litt, at man liksom må bevise. Men jeg er ikke noen god selger. Jeg er ikke sånn der som, ja... Det må komme litt sånn naturlig.
Ja. Ja, men det ikke sant? Jeg ser for meg da en sånn førstefiolinist på 63 som har vært med ut en vinternatt, og så kommer du som ung gypling, og i tillegg dame. Det der du har liksom møtt litt sånn motstand på å skulle overbevise?
Jeg har nok møtt, altså det har, ja. Det kan jeg.
Jeg kutter til navn altså. Ja, Friedrich Heimel som satt på første rad der. Amsterdam. Nei,
ja, ja, ja. Nei, det er klart det at man sant, men jeg har også liksom tatt egentlig ganske mye lærdom av det, fordi det har vært kanskje enkelte ganger liksom nedlatende holdning da har jeg opplevd mot meg. Altså sånn at sånn, kom ikke her og kom her, og sånn gjør ikke vi her, og bla bla bla. Og det handler jo mer om kanskje den personen eller den kulturens, den holdningen de har, sant? Men det er jo ikke akkurat lett. Men jeg har også liksom lært at altså, som leder, og så står der, og hvis en dirigent snakker, så skal jeg snakke direkte til en person, for eksempel. Det er jo veldig ubehagelig for den personen. Sant? Og så liksom... Så litt sånne situasjoner som man kjenner at dette her er liksom ubehagelig, så har det gjort meg liksom oppmerksom på det, og så har jeg utviklet etter hvert en stil hvor jeg snakker minst mulig.
Ja.
Men det er jo fint for meg. Jeg synes det er mye kulere å bare bruke bevegelser enn å stå der og liksom si... Altså noen ganger må man gjerne si noe, men jeg virkelig liker å bare... bruke kroppsspråket for å uttrykke hva jeg ønsker.
Ja.
Og da er det liksom, da er det lettere å kommunisere og liksom å utveksle. Og så ikke liksom, hvis ikke jeg fikk det akkurat sånn som jeg ville med en gang, og så si det med en gang. Det har jeg slutt, det gjør jeg ikke lenger. Så da prøver jeg heller bare en gang til neste gang. Kanskje på en litt annen måte. Og kanskje vi da finner hverandre lettere da.
Du som jobber så mye med bevegelse og er opptatt av kroppsspråk, er det sånn at det følger deg inn i livet utenom jobb også? At du blir liksom oppmerksom på hvordan folk fører seg rundt i verden?
Ja, kanskje litt at jeg observerer nok. Sikkert kroppsspråket til folk, ja.
Mm.
Og ja, litt sånn pust og litt sånn, altså sånn bare sånn, det er sånn ubevisst sikkert. Jeg tror nok, kanskje jeg leser folk, men det gjør vi jo alle da, vi leser jo hverandre gjennom kroppsspråket. Sånn. Men jeg er nok litt ekstra oppmerksom på det, ja.
Mm. Og så har du jo også, og det er jo kanskje fordi du er en person som er i balanse da, jeg kjenner deg ikke så godt, Haldis, men du har jo en veldig sånn, du er jo veldig åpen i kroppsspråket selv. Du virker veldig... avslappet på en måte. Er dette, har jeg rett, eller hvordan har jeg tolket det riktig?
Ja, det er jo, altså ingen er jo avslappet hele tiden, kan du si.
Nei.
Så jeg har mine stressede øyeblikk selvfølgelig, og med tre unger og masse som foregår. Jeg føler av og til at jeg liksom, at jeg henger etter en bil i et tau, og så bare, ups, altså bare prøver liksom bare, ja, eller fange de ballene som kommer ned, og det er veldig mange baller, liksom. Men ja, jeg har en sånn trygghet, føler jeg da, eller hva skal jeg si, eller en... Ja, en åp... Ja, det er vanskelig å forklare, eller si noe om, da, men... ja. Ja, jeg føler vel at jeg er ganske åpen, ja.
Mm. Men den følelsen av å henge etter en bil, hvilke ting I livet det som gir deg det? Den stress, det de nevnte tre ungene, hvor to tvillingjenter? Altså, ja, ja. Bare for å legge all skylda på barna, mener jeg.
Eller? Ja, nei, altså, det jo på en måte, det liksom, altså, det handler om hvor mye man villig til å planlegge. Og jeg elsker å ikke planlegge for mye.
Mm.
Men det jo, man må jo ha en viss planlegging, sant? Og det veldig viktig for å skape struktur, spesielt hjemme.
Mm.
Og så, men det ikke alltid jeg like på med planleggingen. Og da det sånn, åja, og det også, ja. Det kommer I morgen, det.
Mm.
Der jeg ofte.
Det da liksom, du skal tilbake til jobben din og bare, ja, men nå dukket opp noe uforutsett.
Ja, ja.
Her det potensiell magi. Dette var ikke planlagt.
Absolutt. Absolutt.
Men bortsett fra den følelsen som vi alle kan kjenne oss igjen I denne skidagen som plutselig dukker opp eller noe sånt, hvordan du som mamma?
Jeg tror jeg veldig... Det veldig vanskelig å svare på.
Det helt tatt vanskelig å beskrive seg selv, ja, både når jeg spør vanskelig. Om du har sjelefred og hvor sånn, sånn. Det jo litt vanskelig.
Ja. Det litt vanskelig, ja. Skal vi se. Jeg tror jeg veldig til stede, og jeg tror jeg tar med meg noe av den der tidløsheten fra jobb, eller fra konserten, liksom, tar jeg med meg inn I hverdagen, på godt og vondt, da.
Mm.
Sånn at jeg kan... Men det alltid sånn, hvis jeg treffer noen også på butikken, selv om jeg har dårlig tid, så setter jeg alt til side.
Åja, så fint.
Ja, det veldig fint, men det gjør jo at jeg av og til får noe grådig stress da, sant? Men at I hvert fall innimellom så det sånne bobler. Sant? Og så senest I morges, da var det vel min sønn som spurte noe om den juletrefoten, liksom, hva det der? Og så hadde vi kjempedårlig tid egentlig. Men da satte jeg meg ned, så begynte jeg å fortelle. og da sa min mann, liksom, jeg tror vi må gå nå, liksom. ja. Så, ja. Jeg tror jeg litt sånn fantasifull, kanskje. Og litt uforutsigbar, sånn det kan komme på mye ideer. Og, men jeg håper og tror at jeg en god samtalepartner for mine tenåringsdøttere.
Mm.
At jeg setter litt... Jeg prøver å sette av tid til at vi faktisk får pratet litt, og liksom, jeg vil at de skal kunne komme og si ting som, ja, som de tenker på, og sånn, og så. Så, ja da, nei, men det full fart, og mye som skjer, og så har jeg også en pitteliten en på 5, som litt sånn attpåklatt, da, sånn, litt sånn, ja, vi koser oss veldig, men, ja.
Og så det jo det, den tryggheten som du hadde da, når du var tenåring, trygghet til å si, ja, det med å dirigere, det vil jeg, det for meg. Det jo alt man ønsker seg for sine barn, at de skal ha den tryggheten I seg selv til å kunne ja, dirigere eller gjøre det de måtte ha lyst til. Og så det så vanskelig å vite hvordan man skal gjøre det. Hva gjør du for at, ja, kanskje spesielt da nå dine jenter, tenåringsjenter, har den plattformen?
Ja, altså, altså tenk å være liksom oppmerksom på hva de opptatt av, og så, altså det jo ikke alltid like lett å være positiv til alt, for jeg jo fra en helt annen generasjon, sant? Og det høres helt gresk ut, det de forteller gjerne, sant? Og så kan jeg bli litt sånn sjokkert, da blir jeg litt gammeldags, og bare herlighet, og TikTok, og seksualiserte videoer, og det liksom, det liksom mye å gripe fatt I og ta inn over seg, og forskjellig, men, nei, altså, jeg tenker liksom, de har jo kunstneriske interesser, begge disse to, og det jo liksom viktig for både meg og min mann, det med kunstnerisk kreativitet og sånn. Så det noe vi stimulerer veldig til.
De spiller, eller?
De spiller også, men det virker som om det hoved, liksom, hovedoutputten, hva skal man si, tegning da.
Oi, ja.
Og maling og... Jeg kommer også fra en familie selv som billedkunstnere. Hvor hele familien visuelle kunstnere. Min bror det, begge mine foreldre, sant? Også tanter, onkler, altså det liksom, det ingen musikere, men det bare visuell kunst.
Ja, yes.
Så det litt sånn, inspirerende, og det virker som om barna mine da har, går mer den veien. Da. Minstemann, han veldig interessert i musikk, så han spiller mye. Så det litt sånn... Men det også interessant, fordi at jeg, i og med at jeg kom fra en sånn familie, så bestemte jeg meg på en måte helt bevisst på at jeg måtte ha mitt eget kunstneriske uttrykk. Jeg gikk bevisst ikke inn i det visuelle, for det var deres.
Ja, nettopp.
Men jeg ville ha noe eget, og da valgte jeg helt sånn tydelig musikken. For det var et behov da, for å ha helt et område jeg på en måte var regjert over selv, da, sånn familiemessig. Og så... Men nå i senere tid så har det visuell kunst kommet liksom som en kanon fra sidelinjen. At jeg så interessert. Det har vært det de siste liksom 7-8 årene. Og jeg liksom bare helt sånn hekta liksom.
Ja, du går og ser, eller maler du selv? Eller?
Ja, så utstillinger, eller bare leser om noe, eller hører, går inn i andre, hører om andre kunstnere som... Bare det kjempespennende å snakke om billedkunst og kunst i, som helhet. Da. Så jeg har beveget meg over litt der.
Ja.
Så jeg har noen sånne... Når jeg jobber med kunstprosjekter, så er det liksom begge... Da er jeg i begge leire nå plutselig.
Ja, for nå har du liksom ordnet deg din egen greie også.
Ja.
Så du har... slapp å gå i noens fotspor.
Ja.
Og apropos fotspor, så det jo en kjensgjerning. Nå sier du at nå kommer det stadig flere kvinner. Mange av de må jo ha sett og hørt det du har gjort og tenkt, kan Haldis, kan jeg? Eller hva tror du? Føler du at du har på en måte banet vei for flere damer som kommer etter?
Ja, har jeg sikkert det. Jeg vil jo tro det. Bare det, altså, at forbilder bare så viktig. Bare det at alt fra bittesmå barn liksom på familiekonserter og sånn, at kan se at det en dame som står der oppe og leder, eller gjør noe annet viktig, så spennende. Altså bare den effekten helt uvurderlig.
Mm.
Så, og det man identifiserer seg jo faktisk med sitt eget kjønn, sant? Så det er skikkelig essensielt med forbilder. Så det er skikkelig god grunn til at vi får skikkelig god balanse. Da.
Mm. Mm. Og det er utrolig bra, og jeg tror det er inspirerende også for folk som ikke nødvendigvis vil forfølge en sånn karriere, men jeg tror det er derfor også jeg så fascinert av deg, fordi at det er en sånn symbolsk godt bilde da, når jeg ser deg stå der og være så inne i musikken, og ha så kontroll på det. Nå vet jeg at du ikke har helt kontroll, det litt, men at du har i hvert fall ikke sånn kontroll, du styrer alt, du i det. Det jo noe man kan ønske seg, alle og enhver, uansett hva slags jobb man har. Så det et, noe som kan overføres da. Så det sikkert, så damer som meg også kan jo bli inspirert av deg på podiet. Det skal du vite.
Så utrolig kult.
Men så kommer man jo i sånne situasjoner som, altså når man en foregangskvinne, da blir man jo også det veldig, altså hun den første kvinnen som har fått fast ansettelse som dirigent. Hun den første, en ensom kvinne i en mansdominert verden. Det på en måte, det også ditt lodd å bære da, for å si det på en litt sånn negativ måte. I hvor så grad har du opplevd det som, altså du vil vel gjerne bare være en dirigent?
Ja, ja, ja. Ja. Det kan du si. Jeg har egentlig ikke vært så veldig opptatt av det.
Nei.
Og det egentlig helt topp, tenker jeg. Og jeg har egentlig alltid fokusert bare på fag. Altså, min mor var feminist.
Mm.
Og jeg husker at jeg som ung liksom ikke helt skjønte de problemene. Hvorfor alt det føsse, liksom? For jeg hadde liksom ikke... De erfaringene, eller hadde ikke møtt liksom, sånne ting som gjorde at jeg var bevisst på det, egentlig. Så jeg synes det var liksom, jeg forstod det ikke helt, sant? Men hun var veldig sånn, sto på barrikadene for likestilling, og undertrykte folkegrupper. Altså hun var utrolig opptatt av minoritetsgrupper og urfolk, og aktiv i Amnesty, liksom aktiv i forhold til folk, i forhold til skjevheter og undertrykking da. Og så etter hvert så gjennom forskjellige, både studier i utlandet og år med jobbing og sånn, så har jeg jo gått gjennom en slags, ja, erfaring og forvandling og hva skal man si, så har jeg blitt bevisst på mange ting. Og nå liksom føler jeg at jeg skjønner jo veldig godt den kampen som de kjempet, og hvorfor de sto på barrikadene. Så jeg har liksom, ja, jeg har kommet dit liksom at det er rett og slett superviktig, og det er like viktig i dag som det var. Altså, det er andre problemstillinger også, men altså, kanskje ikke like store ubalanser, men det allikevel i mitt felt har det vært veldig mye, og det er rett og slett utrolig viktig å bare være oppmerksom på ting da. Så jeg har vært veldig sånn opptatt av at det er fag som gjelder, det er kun fag som er fokus, for det er ikke sånn man kan gå rundt og tenke på i faglig sammenheng. Det er liksom litt sånn lite fruktbart å drive og være bevisst på seg selv som en rolle som kvinne, eller det er liksom helt uinteressant i faglig sammenheng. Men jeg gjør meg noen refleksjoner nå, liksom etter liksom, å ha jobbet i mange år, og ja. Så nå synes jeg det er helt greit å ha det med meg, liksom, og tenke på det, og faktisk nå skrive om det. Det synes jeg også er veldig spennende. Og det oppleves som viktig. Og ikke bare på grunn av likestilling, eller sånn, for at det skal være likestilling, men hva skjer når det er likestilling? Hva bidrar det til? Sant? Det er det som er interessant. Liksom, hvilket mangfold får vi når hele ulike deler av samfunnet er representert? Det er mye mer interessant. Sant? Altså, når det kunstneriske uttrykket kan ta så mange ulike former, det blir mye gøyere for alle.
Ja.
Tenker jeg da.
Jeg enig med deg. Det til de som tror at feminisme og kvinnekamp handler om å hate menn, for eksempel, så handler det bare om et større mangfold på i alle ordets betydninger. Da. Så gøyere, mer spennende musikkverden også.
Ja.
Du, jeg pleier å spørre alle gjestene mine om å ta med seg noe. Du smuglet noe inn her i en plastikkpose, for jeg tenkte, nei, hun har vel med seg den der, hva heter det? Dirigentstokk? Taktpinne?
Ja,
dirigentpinne. Det hadde vært for forutsigbart for deg.
Du bruker ikke pinne.
Du gjør ikke det, nei. Nei, det burde jeg jo ha tenkt, jeg som har sittet og sett på YouTube-klipp med deg. Men hva er det du har med deg, Aldis?
Opp fra posen bak i brunposen.
Altså, jeg har med meg en V-kubbe.
The Log Lady fra Twin Peaks, tenker jeg. Liksom hun litt rare dama som går med den. Kommer det noe?
Jeg går rundt på Nestun med denne her på Nestun Center. Ja da, nei, det her er en helt vanlig V-kubbe. Nå blir det kanskje litt smule her.
Men, nei, det bare koselig. Jeg skal ta et bilde av deg hvis du snakker om den, for det var så utrolig bra.
Med god tørr bark, og dette er fin bjørkeved.
Ja.
Altså, jeg tok med denne for at jeg tenkte at det er noe av det kjekkeste jeg vet, det er rett og slett å lage bål.
Ja.
Gå på tur og lage bål. Og ja, det er, spesielt nå i januar, liksom, så er det noe helt magisk med det der bålet. Men det er noe av det samme, det liksom tegne bål, da er det bare bålet som gjelder. Da er man bare helt sånn oppslukt, og det er så fantastisk. Man ser inn i flammene og bare får det bålet til å funke, og får den varmen, og alle blir sånn, det blir stemning da.
Hva er dine triks for et god opptenning? Her er jo veldig mange fagfolk som strides. Få høre nå, Haldis Rønning. Hvordan tenner du opp et bål på best måte?
Ok, jeg bruker, hvis jeg har det, så bruker jeg et avispapir, et par sider avis, krøllet sammen.
Ja.
Og så bruker jeg noen småpinner oppå det, men det må jo være tørt, sant? Det må være tørr ved, og helst bjørke ved.
Ja.
Tynne bjørkepinner og litt bark. Man kan også spikke sånn fliser å ha oppi, sant? Og det er også veldig bra. Og så gjerne legge bare kanskje en kubbe klar oppå, og så tenne på.
Ditt syn på sånne tennbriketter og sånn?
Nei, kanskje ikke helt der.
Er det juks?
Jeg synes ikke det gir den samme følelsen.
Nei.
Men det er klart at jeg ser ikke ned på folk som bruker tennbrikett.
Dette er jeg veldig glad for å høre. Jeg er ikke en friluftens bålkvinne, men jeg i hvert fall kan jo sette det du beskriver med å sitte og se inn i bålet. Det er jo en grunn til at vi samles rundt ildsteder, utover det med varmen da, selvfølgelig, men det er jo igjen altså, som vi snakket om, sånn der liksom tvungen mindfulness da. Tvang høres fælt ut, men du blir liksom, kommer inn i noen sånn god stemning.
Det er det, og det er noe sånn ur over det. Det er noe vi helt sånn programmert til å gjøre og like og bare være, altså sitte rundt et bål liksom. det må være noe der, tror jeg.
Ja, at det ligger litt på samme måte som vi gjerne redd for huggormer og edderkopper og sånne liksom urfrykter, så elsker vi flammer.
Ja, jeg tror det, altså. Ja. Flammer kontrollerte for
ja,
på tur.
Ja, absolutt. Og I det vi nå var inne på en sånn der vi små mennesker del av en lang historie, litt sånn store tanker, så tenker jeg nå skal jeg dra det ned på et sånt veldig sånn banalt nivå med å avslutte med de tre korte spørsmålene som jeg stiller til alle mine gjester. Og det ene hva spiste du til frokost I dag?
I dag spiste jeg en hjemmebakt skive med hvitost og tomat, og så spiste jeg litt avokado.
Så deilig. Og dette var før du begynte å fordype deg I juletrefotsamtalen med sønnen din.
Nei, det var etterpå. Ja. Bare få alle ut av døren først.
Ja, og så roer du ned, liksom.
Og så spiser jeg gjerne. Ja. Ja.
Og du en sånn person som nyter frokosten, eller det liksom noe du må igjennom?
Nei, jeg nyter frokosten, ja.
Mm.
Ja.
Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ta på deg I dag?
da kanskje brukte 6 minutter.
Det en veldig fin genser. Har du laget den selv?
Nei, den har en som heter Helga Nordland laget.
Ja, for den også, da tenkte jeg, det sånn noen du kjenner som har kunstneriske evner, for den veldig stilige strikkegenser.
Ja, hun kunsthåndverker, og den her laget på 80-tallet en gang, tror jeg, fra min mor da.
Ja, ja, men veldig trendy igjen nå, da. Alt går i sirkel.
Faktisk, det var det, ja.
Men du, altså, bare dvele litt med det med klær, for du har jo en jobb hvor du synlig. Samtidig har vi snakket mye om en verden som veldig konservativ. Mm. Disse to tingene, hvordan påvirker det hva du har på deg når du går på store og små scener rundt I verden?
Jeg har akkurat alltid på noe som jeg føler meg veldig, og innenfor på en måte kutymen da. Men jeg ser at kutymen I ferd med å bli mer mangfoldig nå etter hvert så det kommer flere kvinner. Det veldig inspirerende for meg. For når jeg var ung så var det jo ingen nesten jeg kunne se på for hva jeg skulle ha på meg. Så det var liksom, brukte litt mer energi på det. Men nå ser jeg at kvinnelige kollegaer rundt omkring I verden og sånn, de har på seg ting som kanskje jeg ikke ville turde å gå I. Fordi at jeg da, jeg vet ikke, begynte kanskje tidligere og det var en annen kultur da liksom, men det liksom altså det konservativt altså man skal ikke liksom vise veldig mye hud liksom,
Nei.
Det liksom kanskje går igjen da men igjen det noen som faktisk viser litt hud nå, så det også I ferd med å liksom de, ja, kutymene I ferd med å endres litt grann også, og det ganske inspirerende til å slappe litt grann på mine egne kleskrav også. Mm. Så jeg har hatt en konservativ klesstil, men liksom elegant konservativ.
Ja, jeg synes du ser veldig kul ut. Altså noen sånne stilige jakker. Og, ja, jeg anbefaler alle liksom å gjøre det som jeg har kost meg med de siste dagene nå. Og så søke opp Haldis og se på noen klipp når hun dirigerer. Det er en opplevelse. Nå smiger jeg deg litt før jeg stiller det siste nådeløse spørsmålet. Som når hadde du sex sist? Nå vifter dirigenten med sine, hun også fiolinist må vite, med sine lange fiolinfingre foran ansiktet. Din mann I en kreativ jobb også? Han har vi nesten ikke snakket om, bortsett fra at han ba deg om å skynde deg I dag tidlig.
Ja, han jobber som lærer,
ja.
Kulturskolelærer.
Ja, det ser du, så det litt av samme ulla.
Ja. Ja, og så jobber han som komponist også, altså utenom det.
Mm.
Så han en fantastisk samtalepartner når det gjelder kunst og kunstneriske uttrykk. Så det setter jeg enorm pris på.
Så når du har dine kunstprosjekter, enten det dreier seg om musikk eller bevegelse, så skjønner han språket du snakker?
Ja, han er på en måte en, ja, jeg stoler veldig på han. Og han veldig støttende og åpen, og samtidig så kan han si ting også. Det veldig sjelden han sier noe om retning eller sånn, men nå det jo litt der, hvorfor? Altså, men han skjønner veldig mye, føler jeg.
Ja.
Så det en enorm støtte, og veldig viktig for meg da.
Mm.
Så ja, nei, det setter jeg veldig pris på.
Jeg vil bare avslutte med overskriften på denne podcasten jo bra damer. Jeg inviterer jo folk hit som jeg synes interessant og kule, som jeg mener bra damer. Men har du en sånn definisjon på hva som en bra dame for deg?
Kult spørsmål. Ja, altså... jeg synes jo det veldig flott når damer liksom trygge I seg selv, uansett hvordan det liksom. Uansett hvordan de men at det liksom utstråler en sånn en trygghet, og det blir jo en styrke da. Så sterke damer, og da tenker jeg liksom styrke som en... det kan også være en myk ting det kan være, ja. Det kan være alt mulig sant? Styrke kan være, ja men at det en ja, en rakryggethet og en god styrke det synes jeg veldig inspirerende for det har jeg forsket mye på selv og hva styrke
ja.
Og hvordan kan jeg vise styrke på en god måte sant? At styrke gjerne, det ikke hardhet eller noe som selv om man kan tenke altså, ja, hva vår oppfatning av hva styrke også interessant sant?
Ja, det veldig interessant og du tenker, mange av dine tanker har da kanskje utgangspunkt I musikken og der det jo lett å relatere seg til hva som, det mye som oppleves som sterkt, som
ja.
Mykt som bare pokker
det det.
Ja. Og det det vel ja, styrke kan være mye
nettopp det fryktelig interessant, og jeg tenker at åpenhet, eller det også, altså jeg tror vi kan noen ganger ha litt endimensionale oppfatninger av hva styrke for noe og, men at og styrke kan være å si unnskyld og styrke kan være å faktisk ta inn over seg noe som vanskelig
jeg trenger hjelp
ja, det kan for være, eksempel ja. Eller andres vanskelige opplevelser at man faktisk åpner opp for å ta det inn det også en styrke ja så og ja, mykhet og snillhet også en styrke så ja
Det var en fin beskrivelse av en bra dame på tampen der, og mye lærdom å ta med seg. Tusen takk, Haldis, for det, og for at du kom hit til podcasten min.
Det var kjempegøy.
Ja, sant det var det. Takk skal du ha.
Tiden over, endelig Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere!
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.